Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Žydai ėmė murmėti, kad Jėzus pasakęs: aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė: argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė: liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas neteis pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatrauks. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta: ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia jo, kad kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžiną į gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Kad atgaivintume kūną, kad jį sustiprintume, kad jis galėtų tinkamai funkcionuoti, reikia maisto. Reikia tik laiku ir gerai pavalgyti. O ko atgaivinti? Kaip sustiprinti? Nusiminusią, nuliūdusią, ištroškusią, išalkusią žmogaus dvasę. Į kokį restoraną nueiti? Kokioje parduotuvėje ir ką nusipirkti? Kiek ir ko suvalgyti ir išgerti, kad iš žmogaus širdies, kad iš jo sielos, iš jo proto išeitų vienišumo baimė, išeitų nusiminimas, išeitų beviltiškumas ir liudesys. Mes visi žinome, kad turime ir vieną, ir kitą. Mums reikia maitinti ir stiprinti savo kūną. Bet nemažiau reikia ir svarbu maitinti ir stiprinti savo sielą. Kuo, kada ir kur. Nežinau, ar atkreipėte dėmesį, bet šios dienos Dievo žodžio pirmajame skaitinyje iš Karalių knygos yra pasakojama istorija apie pranašą Eliją, kuris nuėjęs dienos kelią į dykumą, po prožirnio krūmo atsisėdęs, pareiškė, kad jis nebenori gyventi, kad Dieve atimk jam gyvybę. Nenoras gyventi. Gyvenimo džiaugsmo praradimas. Nusiminimas. Kodėl pranašas Elijas, Dievo pranašas, taip išdrįsta Dievui sakyti? O todėl, kad pavargo būti Dievo pranašu. O todėl, kad pavargo būti daryti Dievo darbus. O todėl, kad darant Dievo darbus dažniausiai susidurdavo su priešiškumu ir pavojais. Kodėl jisai bėga į dykumą dienos kelią? Kodėl? Todėl, kad visai neseniai Dievas buvo jį nusiuntęs ant Karmelio kalno ir pasakęs, kad Izraelio karalius ir karalienė pasidavė stabų garbinimui ir metė iššūkį. Pranašas Elijas liepė sukviesti visus karalystės kunigus, garbinančius stabus, ir davė jam iššūkį. Sako, pastatykime aukurą, ant aukuro uždėkime jaučio auką ir tada melskime, kuris Dievas tą auką priims. Taigi, kadangi tų statmeldžių kunigų, karalystės kunigų buvo daugiau, net keli šimtai, pranašas Elijas jiems leidžia pirmiems šitą išbandymą praeiti. Ir jie susirinkę su savo visokiais drabužiais iškilmingais, su visokiais turbanais, su skambaliukais, su bambaliukais, aplinkui tą aukurą ir jauti, ir šokinėja, ir lankstus, ir keliai seina, o jų dievas Baalas kaip negirdi, taip negirdi. Nu kaip gali netikras dievas, kaip gali stabas atsakyti į maldą? Pranašas Elijas, man labai patinka ta vieta, netgi išdrįsta pasijuokti iš tų kunigų. Sako, tai gal jūsų dievas paėjęs į šalį, gal jūs negarsiai šaukiate, gal jis nuėjo nusilengvinti arba prigulė pietų pogulio. Tai tada kunigai dar garsiau šauka, dar garsiau rėkia, betgi dievas negali paeiti į šalį, jis visada yra čia ir dabar. Taigi visą vakarą, visą popietę ir vakarą prasikankinę tie netikri kunigai, netikro Dievo garbintojai nieko nepešė. O tada pranašas Elijas, kada jam atėjo eilė įrodyti, kad jo Dievas yra tikrasis Izraelio tautos Dievas, tikrasis Viešpats ir visa ko kūrėjas, jisai dar labiau pasunkina savo užduotį. Jis liepia ant to apkasti aplink aukurą griovį, į tą griovį pripilti vandens ir daug vandens supilti ant pačių malkų ir ant pačio jaučio ir nieko nedegti. Ir tada paėjęs į šalį, jis atsiklaupęs meldžiasi. Tikrasis Izraelio, tikrasis šitos karalystės, tikrasis visatos valdovė ir Dieve. Įrodyk savo buvimą, įrodyk savo tikrumą, priimk tau aukojamą auką. Ir po šitų žodžių iš dangaus krito žaibas, uždegė aukurą ir sudegino viską. Ir aukurą, ir jautį, ir netgi akmenis, kurie buvo aplinkui apdėti, išlydė ir neliko nei vandens, nei lašo. Ir visi, kurie ten dalyvavo, įsitikino, kad Elijo dievas yra tikrasis dievas. O ne tų kelių šimtų apsimetėlių statmeldžių kunigų. Elijas pagautas įniršio ir aišku Dievo įgaliotas, jis sako išžudyti visus tuos netikruosius kunigus, net kelis šimtus. Ir tokiu būdu jis susitraukė karalystės monarchų karalių nemalonę, valstybinę nemalonę. Buvo išduotas orderis, kad bet kas, kas sutiktų pranašą Eliją, turi jį suimti ir atvesti į karalystės teismą. Ir jam grėsė niekas kitas. Nužudžius tiek netikrų kunigų, jam grėsė mirtis. Taigi pranašas Elijas bėga į dykumą. Ir šiandien girdime tą istoriją. Jis bėga vienos dykumos kelią, jis pavargęs, jis įsekęs, jis įsigandęs ir sako, Dieve, atimk man gyvybę. Nebenoriu gyventi. Nebenoriu tau tarnauti, nes būti tavo pranašu yra visapusiškai varginantis dalykas. Ir šitoj savo nevilty, šitam savo sielos nusiminime, jis užmiega. Esat pastebėję, kad kartais liudesys, kartais neviltiškumas padaro mus tokius pasyvius. Mes nieko nebenorime eiti, mes nieko nebenorim daryti, mes netgi nebenorime kartais valgyti. Atrodo, belieka tik tai gulėti ir miegoti. Pranašas Elijas užmiega, o jį pažadina Dievo angelas ir kai pažadina, jis mato, kad jam yra pastatytas ąsotėlis vandens ir šviežiai iškeptas ant žarijų duonos kepalas. Angelas jam sako, valgyk. Pranašas visada klausydamas Dievo žodžio, paklūsta ir šį kartą. Jis atsikelia, jis suvalgo duoną, jis išgeria vandenį ir vėl užmiega. Svarbiausia mums, kas atsitinka toliau. Toliau angelas jį vėl pažadina ir vėl jis randa padėtą ąsotėlį vandens ir duonos ir angelas sako, pasistiprink, kad kelionė neprailgtų. Ir pranašas Elijas dar kartą pavalgo, dar kartą atsigeria ir tada keliauja 40 dienų ir naktų kelionę pėsčiomis į Sinajaus kalną, į Horebo kalną, į tą kalną Egipte, kuris dabar yra, kur Dievas Mozei davė 10 Dievo įsakymų ir parodė savo artumą. Mums yra labai svarbu suprasti ir atsiminti ir atsakyti į klausimą, kodėl pranašas Elijas buvo du kartus angelo prikeltas ir du kartus pamaitintas. Pirmą kartą, kai jis prabudo, jis buvo išalkęs. Jis keliavo dykumos kelią, jis bėgo nuo jį persekiojančių kariuomenės policijos, jisai nusiminęs ir angelas jį prikelia ir jis randa maisto ir pirmą kartą jis pasistiprina fizinį. Tačiau, kai antrą kartą angelas jį prikėlė ir liepė jam valgyti, ar jis valgė todėl, kad buvo išalkęs? Ar jis valgė todėl, kad buvo ištroškęs? Tas antras pavalgydinimas reiškia kai ką daugiau. Antruoju pavalgydinimu Dievas įrodė ir parodė pranašui, kad tu nenusimink. Aš sugebėjęs pasirūpinti tavo fiziniais poreikiais, aš sugebu pasirūpinti ir tavo dvasiniais. Savo dėmesiu, savo tokiu pasikartotinu dėmesiu, Dievas parodė pranašui Elijui, tu man rūpi, tu man svarbus, aš tavęs nepaliksiu. Ir antroju pamaitinimu pamaitino ne tiek jo skrandį, pamaitino jo širdį, pamaitino jo sielą, sugražino jam viltį, sugražino jam drąsą. Tokią drąsą ir tokią viltį ir tokį pasitikėjimą Dievu, kad jis be jokio maisto galėjo nukeliauti 40 dienų ir naktų kelionę į Dievo kalną Horebą. Brolis seseris, kai mes ateiname į šventąsias mišes sekmadienį, čia, kai kur švenčiame Eucharistiją, čia, kur priimame viešpatį Jėzų švenčiausiame sakramente, ar mes ateiname todėl, kad mes esam išalkę fiziniai? Ne. Tam yra šaldytuvai, tam yra pusryčiai, tam yra parduotuvės. Ir jeigu tikrai būtumėm išalkę ir savaitę nieko nevalgę ir sakytume, nueisiu sekmadienį bažnyčią, ten duoda valgyti. Ten pavalgysiu viešpaties kūno ir būsiu sotus. Nieko neišeitų. Čia ne tas maistas duodamas. Čia skrandžio Eucharistija neprikimši. Čia ateiname todėl, kad suprantame, kad yra dar kitoks alkis, dar kitoks maistas mums reikalingas. Tas antrasis angelo pamaitinimas, kuriame sustiprinama ir sugražinama mums viltis ir pasitikėjimas Dievu. Pasižiūrėkite, kaip mes gyvename, kaip mes valdome. Jeigu norime pavalgyti, pasiruošėme maisto, atsisėdame ir valgome. Tačiau valgys valgiu nelygus. Kaip liūdna kartais, kai tenka valgyti, kad ir geriausia ir skaniausia paruošta maistą vienam. Kokia sužėdėjusi bandelė, jeigu su labai geru draugu ir geroj kompanijoje būtų daug skaniau ir mėliau suvalgyti dėl to žmogiškos bendrystės, dėl to žmogiško ryšio, negu vienam prabangiausiam restorane sutaršyti kepsnį. Mes puikiai suprantame, kad maistas maistui nelygu. Pas mus bazilikoje ir vakarų pytėje buvo krikštai ir buvo krikštėjami 4 vaikai ir skirtingų nesusijusių šeimų. Ir žinote, kai kreipėsi dėl krikšto, mums dabar reikia aiškinti, kodėl gali būti ir kitos šeimos krikštas tuo pačiu metu. Ir kai mes bandom tą aiškinti, mes sakome, krikštas nėra šeimos šventė. Krikštas nėra vienos šeimos privilegija. Krikštas yra įvedimas į bažnytinę bendruomenę ir bendruomenė ten turi būti, kai yra krikštas. Ne giminė, ne šeima, jie gali būti, jie bendruomenės nariai. Bet krikšto metu labai svarbu, kad būtų ir bažnytinės bendruomenės atstovų, kurie parodytų, kad krikštas mus įveda į Dievo vaikų šeimą, kur mes susiję ne giminystės, ne kraujo ryšiais, bet tikėjimo ryšiais. Ir tada duodu jum pavyzdį. Motina užaugina 5 vaikus. Sulaukė senatvės, o savaitgalius, o šeštadienius, o sekmadienius leidžia viena. Vyras jau numiręs, yra našlė, vyras kapeliuose, o vaikai pasklidė po visą pasaulį. Kas Airijoje, kas Klaipėdoje, kas Kaune, jį valgyti savaitgalį ir būti turi viena. Ir tada ateina į bažnyčią. Ir bažnyčioje nėra nei vaikų, nei anūkų, bet yra mano kaimynai. Yra žmonės, su kuriais aš gyvenu. Yra žmonės, kurie per ramybės palinkėjimą paduoda man ranką. Yra žmonės, kurie man nusišypso ir paklausė, kaip praėjo tavo savaitė. Ir tada suprantame, ką reiškia turėti tikėjimo bendruomenę. Labai gerai turėti šeimą. Labai gerai turėti vaikus, bet ne visada tada, kada jų labiausiai reikia ir tiek, kiek jų reikia, jie būna šalia. Labai dažnai net 5 vaikus užauginus valgyti tenka vienai. Ir tada supranti, ką reiškia tikėjimo bendruomenė. Kad tai yra vieta, kur galima dar kartą sustiprinti savo viltį. Dar kartą patirti bendrystę ir maldos, ir tikėjimo, ir galų gale net fizinę. Kada per ramybės palinkėjimą paduodam viens kitam ranką. Kada šventosios komunijos eidami, einame vienas paskui kitą. Tarsi po vieną, bet ir grupėje, ir krūvoje. Kas pamaitins mūsų kūną? Mes žinome. Ta galima nusipirkti parduotuvėse, ta galima užsidirbti sunkiai ir daug dirbant, bet kas pamaitins dažnai nusiminimui, nevilčiai, liūdėsiui, vienišumui, pasiduodančią mūsų širdį ir sielą. Ir ateiname čia. Ir Dievo žodis kreipiasi į mus ir pasako mums, kad yra kelionė, kad yra tikslas, kad turime turėti viltį. Ir galų gale dovanoja pat save, savo kūną, savo bažnyčią, šitą tikėjimo bendruomenę. Kad nebūtume vieniši, kad nebūtume vieni, kad nebūtume nusiminę. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Kad kelionė gyvenimo neprailgtų. Kad neprarastume prasmės. Kad neprarastume tikslo. Kad nepasiduotume nevilčiai. Ateiname čia. Ir girdime žodį, Dievo žodį, kuris kalba apie gyvenimą. Girdime Dievo žodį, kuris kviečia į amžiną artumą su Juo. Gauname dvasinį maistą, kuris pastiprina ir augina mūsų tikėjimą, viltį ir meilę.